Vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən olacağam. Şəhla Sultanova. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Freedom House-un açıqladığı növbəti hesabatda Azərbaycan yenə də mətbuatın azad olmadığı ölkələr sırasındadır. Beynəlxalq təşkilatların hesabatları Azərbaycanda vəziyyəti dəyişirmi?
Qəsdən qapadılır
və bu qapını açmaq heç bir lazım deyil. Binə ticarət mərkəzində satıcılar niyə aksiya keçirdilər?
200 manat, elə bir 7 pulu verildik. Sonra oldu 400 manat, eliflər indi 500 manat.
Kitabxana və kitab mağazasında tapa bilmədiyimiz kitabı Bukinistə tapa bilərik.
Bu gün aldım ki, çörək yedin. Yaxşı, sabah kitab yoxdur, nə yiyəcəksən?
Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik hakimiyyətlə müxalifət arasında olan narazılığa son qoyacaqmı?
Mənim yadıma rəhmətli Mirzə Ələkbər Sadirin şah məşrutənin nə üçün verməyə şeyri düşdü.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa bu 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Freedom House növbəti hesabatında 195 ölkədə mətbuat azadlığının vəziyyətini açıqlayıb. Təşkilatın araşdırmasına görə 72 ölkədə mətbuat azaddır, 64-ündə mətbuat azad deyil. Qalan 59 ölkədə isə qismən azaddır. Hesabata görə Cənubi Qafqaz ölkələrindən Ermənistan 144-cü, Gürcüstan 128-ci, Azərbaycan isə 168-ci yerdədir. Təşkilata görə Azərbaycan mətbuatın azad olmadığı ölkədir və burada müsbətə doğru irəliləyişin olmadığı bildirilir. Çünki ölkədə 3 jurnalist həbsdədir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları dəfələrlə rəsmi Bakıdan onları dərhal azad etməyə tələb ediblər. Bəs bu hesabat doğrudan mı Azərbaycandakı vəziyyəti əks etdirir və bu cür hesabatlar nəyi dəyişir? Babək Bəkirin reportajında.
Son 3-4 gündə məni izləyirlər. Sarı Hyundai markalı və qara pərdəli maşındır. Hətta o evdən də görüblər ki, deməli, kamera ilə çəkirlər məni. Başqa yerdə qalıram, artıq burada da baş versə, bəlkə də ola bilsin ki, işə çıxmadım. Yəni, ola bilsin, ya rayına getdim, baxacam, yendirim, mən başqa lazım qalmır.
Bunu Azadlıq qəzetində əməkdaşı Aqil Xəlil deyir. O, fevralın 23-ündə Bakıda Zeytunluq adlı ərazidə ağacların kəsilməsindən bəhs edən reportaj hazırlayarkən döyülüb. Martın 13-də isə onu bısaqlayıblar. Aqil Xəlil deyir ki, indi istintaq əsl günahkarları bir kənara qoyub, saxta ittihamlar rəli sürür. Üstəlik bütün bunlar azmış kimi, onu daim qorxu içərisində saxlamağa çalışırlar.
Mən kimə müraciət edim? Mənim döyüblər, bıçaqlayıblar, axırda da bu vəziyyəti sağlıblar. Mən inamım yoxdur, bulara mı mən müraciət edeyim? Azərbaycanda mən kimə müraciət edeyim? Mən yenirəm. Ən azından bütün adi vətəndaşdan tutmuş, ta prezidentə qədər bu məsələni bilir.
Freedom House təşkilatının illik hesabatında da qeyd edilir ki, Azərbaycanda mətbuat sahəsində heç bir irəliləyiş yoxdur. Azərbaycan bu təşkilatın siyasında azad olmayan ölkələr sırasına daxil edilir. Ancaq Azərbaycanın hökumət rəsmiləri Freedom House-un bu dəyərləndirməsini subyektivlik adlandırırlar. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim İsayev hesab edir ki, təşkilat öz hesabatında Azərbaycanla bağlı hissəni hazırlayarkən bir tərəfli informasiyalardan istifadə edib. Əslində birinci dəfə deyil ki, Azərbaycan rəsmiləri beynəlxalq təşkilatları qərəzdə günahlandırırlar. Ancaq bu dəfə Nazim İsayevi xüsusi olaraq narazı salan odur ki, siyahıda Ermənistan Azərbaycandan qabaqda göstərilib.
Necə olur ki, bir ölkədə televiziya kanalı bağladılır, internetə qadağa qoyulur, ümumiyyətlə, bütün kütləvi informasiya vasitələri üzərində uzun müddətli senzura qoyulur, bu ölkə qabaqda bu göstərilir. Ermənistanda bunlar bilmirlər ki, media nə dərəcədə təməkküzləşibdir, o kimlərin nəzarət altındadır, bunlar bilmirlər onlar.
Nazim Sayev deyir ki, Azərbaycanda jurnalistlər peşə fəaliyyətlərinə görə yox, konkret əməllərinə görə məsuliyyət alınıblar. Belə dəyərləndirməni isə Azərbaycandakı müstəqil jurnalist qurumları problemlərə göz yummaq sayırlar. Yeni nəsli jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyevin sözlərinə görə, nə qədər ki, beynəlxalq təşkilatların hesabatları Azərbaycanda qərəz kimi qarşılanacaq, mövcud problemlərinin həlli istiqamətində əməli addımlar atılmayacaq. Arif Əliyev deyir ki, beynəlxalq təşkilatları qərəzdə günahlandırmaqdansa problemləri həll etmək daha düzgün olardı. Onun sözlərinə görə mətbuata təzyiqlərə ara verib, onun inkişafını stimullaşdırmaqla vəziyyəti dəyişmək olar.
Çıxış yolu o qədər sadədir ki, bunun bilmədən, başa düşmədən həyata keçirilmədiyinə inanmaq mümkün deyil. Yalnız bir fərziyyə inandırıcı görsənir ki, sadəcə olaraq bu çıxış yolunu, bu qapını, qapı qəsdən qapadılır və bu qapını açmaq heç buna lazım deyil.
Arif Əliyevin sözlərinə görə Azərbaycanda jurnalistliyə qayğı yalnız hər milli mətbuat günündə yarasanlar. Onda da mətbuata qayğı göstərilmir. Sadəcə bəzi jurnalistlər mükafatlandırılırlar. Bu isə mətbuatın inkişafına yox, bəzilərinin susdurulmasına xidmət edir.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda, Akim Atbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qiymətlərin ucuzluğu ilə seçilən və buna görə də əhalinin böyük hissəsinin üst tutduğu Binə Ticarət Mərkəzində yerlərin qiymətinin qalxması satıcıların aksiya keçirməsi ilə nəticələndi. Aksiya keçirdilər ki, əlavə yer pulu ləğv olunsun. Bəs nəticə nə oldu?
Salam mələk, Aeroport Yarmarkasında işləyirəm. Bu günləri Binə Yarmarkasının sahibəsi Kəbirə xanım satıcılar qarşısında çıxış edib, dedi ki, yer pulun qiymətini 150 manat artırıbdır. Xahiş edirəm bunu dəyərləndirərdiniz.
Mən aeroport bazarında işləyirəm. Bax, bu gün gəliblər, qiymətləri təzədən qaldırıblar. Avtomat üzərinə qul kimi işlədirəm.
Bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinin dünən aldığı şikayətləri idi. Yerli mətbuat orqanları da yazırlar ki, dünən Binə Ticarət Mərkəzində icarədarlar bazar müdiriyyətinin yer pulu qiymətini 150 manat artırmasına etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Buna qədər də icarə haqları 400-500 manat imiş. İndi bu məbləğin üzərinə daha 150 manat əlavə edilməsi satıcıları hövsələdən çıxarıb. Bütün bunları aydınlıq gətirmək üçün yollandım Binə Ticarət Mərkəzinə. Burada bu cirəksanı keçirənlərin 8 və 9-cu cərgələrdə olan satıcılar olduğu deyildi. 9-cu sırada isə satıcılar əvvəlcə bu haqda danışmaqdan çəkinsələr də sonradan dərdləri açıldı. Dedilər, narazılığımız yer pulunun artmasıdır.
Duran iki əriyyədincə maddiyyəti yol təşirdi, bu köy yol bağlı. Polis söhbə dağılır. Bizə də gəlirə bu gün dedilər ki, buranı qaldırır. Ben de, biz yedi deyil.
Əvvəl elə bir şey 400 manat verildi, indi 500 manat verildi.
2 ay bundan qabaq var idi 200 manat elə bir yer pulu verildik. Sonra oldu 400 manat, eliflər indi 500 manat. Bu heç nə çıxmır. İndi gözləyirik də.
Əvvəl oldu 250 manat, dünən 150 manat artırmaq istəyirdilər. Sonra söhbətdən sonra 50 manatın keçdilər, 100 manat artırdılar. Bazar sahibinin deyindən belə çıxır ki, o pulu siz mağaza sahiblərinin pulundan kəsin, verin bizə. Əgər mağaza sahibləri narazıçılıq eləyirsə, bizə xəbər verin, biz özümüz danışarıq.
Söhbətdən belə məlum oldu ki, satıcıların çoxu həm icarə elədikləri yer üçün icarə sahibinə aylıq pulu ödəyirlər, həm də bazar müdiriyyətinə aylıq yer pulu verirlər. Satıcıların dediklərindən məlum oldu ki, bazar müdiriyyəti dünənki aksiyadan sonra onlara cəmi 50 manat güzəşt edib və deyib ki, qalan hissəsini yer sahibinə verdiyiniz puldan kəsin və eləcə verin. İcarə sahibinin buna razı olub olmayacağı isə hələliyi məlum deyil. 9-cu sıranı tərk edib digər sıralara keçmək istərkən iki nəfər yolumu kəsərək burada heç bir müsahibə almağıma icazəm olmadığını dedi. Onların sözlərinə görə ticarət mərkəzində olan satıcılarla danışmağa yalnız bazar müdiriyyəti icazə verə bilər.
Mən sənəd görsədəcəyəm. Aparat mən sənə çatandan
yüksək xoşlandı. Kim nədir?
Səhvkarın yoxdur axı belə.
Bazar rəhbərliyi var.
Lazımdır burada cəmaatı intervyu aparmaq. Lazımdır belə şeyler, yığıştırın böyle şeyleri.
Ya hanım.
Elbi çek.
Elmaz ən əli
qaşıb. Özlərini bazar müdiriyyətinin nümayəndələri kimi təqdim edən bu insanların qolumu dartışdırmasına müqavimət göstərə bilməyəcəyimi görərək onların dedikləri kimi bazar müdiriyyətinin yanına yollandım. Özünü bazarın müdiri kimi təqdim edən və adının Dilşad Əmirov olduğunu söyləyən xanım dedi ki, bazarda yer pulu qiymətinin artması ilə bağlı heç bir şikayət ola bilməz və mətbuatda yazılanlar da doğru deyil. Dilşad xanım bildirdi ki, dünən baş verən aksiya yola görədir və dedi ki, yol sökülürdü. Etiraz da ona görə idi. Dilşad xanıma satıcılarla danışmaq istədiyimi bildirəndə isə dedi ki, bazar müdiriyyəti kimi buna icazə vermir və mən oranı tərk etməliyəm. Vəkil Akif Əlizadə deyir ki, bu cür mübahisə və narazılıq yalnız məhkəmədə öz həllini tapa bilər. Amma nəzərə alsaq ki, Binə Ticarət Mərkəzində satıcıların əksəriyyəti ilə icarə sahibi və ticarət mərkəzinin müdiriyyəti arasında heç bir müqavilə, yəni yazılı sənəd olmur. Akif Əlizadə dedi ki, bu həmin məsələnin məhkəmədə həllinə problem yaratmır.
Məhkəməyə müraciət edib həm də idarəsinin üzərinə bir vəsifə qoymaq olar ki, idarə verənlərlə idarəsi arasında bir rəsmi müqavilə bağlansın və müqavilədə hər iki tərəfi qane edən deyici şərtlər göstərilsin. Ki hansı halda məsələn deyək ki, icarəyə verən icarə haqqını qaldıra bilər, yəni artıra bilər.
5 başqa deyir verməyim ki, yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sovet dövründən bizə qalan və bugün də fəaliyyət göstərən mənzil kommunal istismar sahələri elə bugün də Sovet dövründəki fəaliyyətlərinə sadiq qalıblar. Əsas vəzifələri aid olduqları ərazilərin təmizliyinə nəzarət, məişət tullantılarının daşınması olan bu orqanlar həm də bir çox digər funksiyanı həyata keçirməklə faydalı olurlar. Amma seçki ilində işləri daha da artan bu orqanın fəaliyyətinin gərəkli olmadığını hesab edənlər də var. Mənzil kommunal istismar sahələrinə ehtiyac varmı? Bu haqda Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Bugün mənzil kommunal istismar sahələrinin, yəni JİK-lərin fəaliyyəti nədən ibarətdir? Bir neçə mənzil kommunal istismar sahəsinin nümayəndəsi ilə söhbətdən aydın oldu ki, onların fəaliyyətində elə bir dəyişiklik olmayıb. Elə Sovet dövründə hansı fəaliyyətlə məşğul olublarsa, indi də həmin işlə məşğuldular. Misal üçün məişət tullantılarının daşınmasından ərazilərin təmizliyinə cavabdehlikdən tutmuş vətəndaşlara müxtəlif araşların verilməsinə qədər hər şey onların ixtiyarındadır. Yasamal rayonundakı 60 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi Vüqar Həsənliyə görə mənzil istismar sahələri gördükləri işə, göstərdikləri xidmətlərə görə adamlar arasında daha çox məşhurdurlar və bu qurumlar öz ərazilərində yerləşən mənzillərin bütün problemlərinə müdaxilə edə bilirlər.
Və yaxud da ki, başqa-başqa ortalığa çıxan problemlər ki var, sakinlər tərəfindən ən birinci yada düşən orqan mənzil kommunal istismar sahəsi. Belə deyək də, biz sakinlərə ən doğma bir idarəyik.
Vüqar Həsənliyə görə hətta başqa qurumların aça bilmədiyi qapıları da mənzil istismar sahələri çox asanlıqla açırlar.
Bəzən elə olur ki, polis gedir qapını döyür, açan yoxdur. Gelə elədirsə, yaxın bir nümayəndəsin adi dildə deyirəm də, loru dildə. Yaxın bir nümayəndəsinə gəlin sonra. Axı bizi tanıyırlar, biz mütəmadi olaraq evlərdə oluruq, həyətlərdə oluruq.
Amma paytaxt Bakıra söhbətləşdiyim adamlar mənzil istismar sahələrinin fəaliyyətindən elə də razılıqla danışmadılar. Mənzil istismar idarələrinin fəaliyyətini ərazinizdə silirsinizmi?
Yoxsa onu açıq etməyin istəmirəm.
Yox, onlar deyirlər biz zibilləri atırıq hər gün falan və belə işlər görürük.
Bir dənə zibillə iş qurtarmır axı.
Mən indi istismar idarəsində işləmirəm ki, onların vəzifələrini biləm ki, nə vəzifəsində işləyirlər. Onda nə vəzifələr, yəqin ki, nə vəzifələri var, onu eləyirlər.
Mən o haqda hiss etmirəm.
Yasamaldakı 60 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi Vüqar Həsənli hesab bilir ki, müxtəlif fikirlərə baxmayaraq bu gün mənzil istismar sahələri vacib qurumlardır. Onun sözlərinə görə bu qurumların bir vacibliyi də seçkilər ərəfəsində seçici siyahılarının hazırlanması zamanı üzə çıxır. Amma o hesab bilir ki, mənzil istismar sahələrinin seçki ərəfəsində hakimiyyətin namizədinin dəstəklənməsinə yardım etməkdə günahlandırmaq yersiz məsələdir.
Biz prezident seçkilərini hazırlaşırıq. Biz tam demokratik, düzgün, şəffaf seçici siyahlarının hazırlanması prosesini həyata keçiririk. Bu bizim birinci vəzifə borcumuzdur. Biz bilməliyik ki, hansı ünvanda nə qədər insan yaşayır.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Rövşən Ağayev isə mənzil kommunal istismar sahələrini Sovet dövründən qalma işin nöqtəsindən o qədər də gələ bilməyən bir qurum kimi xarakterizilir. O isə bilir ki, bu qurumlar çoxdan ləğv edilməlidir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın 17 ildən bəri müstəqil bir dövlət olmasına baxmayaraq, bu qurumlar hələ də Sovet dövründən qalma mənzil məcəlləsi ilə işləyirlər.
Hesab edirik ki, SSR-dən miras qalmış bu mənzil istismar idarələrinin ləğv olunmasının vaxtı artıq çoxdan çatıb. Çox utanc gətirən məsələdir ki, biz hələ də SSR-nin mənzil məcəlləsinə idarə olunuruq.
Rövşən Ağayevə görə dünyanın əksər ölkələrində vətəndaşların kommunal problemləri ilə mənzil istifadəçilərini birləşdirən ictimai qurumlar məşğul olur. Onların büdcəsində olan vəsaitlərin hara və necə xərclənməsi ilə bağlı qərar da ilə mənzil istifadəçilərinin ümumi razılığı ilə baş tutur. Rövşən Ağayevə görə bu gün vətəndaşların mənzil istismar sahələri ilə təmasları hansısa araçların əldə olunması zamanı hiss olunur. Bundan başqa o hesab edir ki, mənzil istismar sahələrinin işi daha çox məişət tullantılarının təmizlənməsi ilə hiss olunsa da, bu işdə hər yerdə yetərincə təşkil olunmayıb.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bəzən elə hallar olur ki, köhnə kitablara ehtiyacımız olur. Lakin həmin kitabı nə kitabxanada, nə də kitab mağazasında tapa bilirik. Heç orada tapa bilmədiyimiz kitabları bu kinislərdə, yəni kitab yığanlarda tapmaq olur. Bəs bu kinislər bu kitabları necə əldə edirlər? Bu haqda Səadət Akif qızı danışacaq.
Vaxtı ilə nəşr olunan kitab mağazalarında tapılmayan bir çox kitabı bu kinistən tapmaq olar. Təxminən 30-40 kvadrat metrlik yerə 15 minə qədər kitab yerləşdirilib. Burada hətta köhnə not kitablarda tapmaq olar. Klassik yazıçıların əsərlərini hətta külliyyatı ilə bir yerdə almaq mümkündür. Özü də qiyməti ilə də baha deyil. Hər halda yeni çap olunan kitablarla müqayisədə xeyli ucuz da görünə bilər. Məsələn, məşhur rus yazıçısı Dostoyevskinin rusca bir cildini 2 manat almaq mümkündür. Bu kinistin daimi müştərilərindən biri olduğunu söyləyən fizik ixtiraçı Valeh Tağızadə qolun altına 5-6 kitab yığıb. İxtisası ilə bağlıdır.
Bəzi kitablarım var. İndi də olmayan kitabları axtarıb tapıram.
Mağazada əksər kitablar rus dilindədir. Yoxsa kitablarını bu kinistə verənlərin çoxu rus dilillərdir? Mağazanın müdiri Elson Hacıyev deyir ki, Sovet dövründə rus dilində daha çox kitab çap olunurdu. Ona görə də indi bu kinisti əsasən rusça kitablar axışına alıb. Bəs bu kitabları kimlər gətirir?
Bu alimdir, atadan qalıbdır, rəhmətə gedibdir. Oğul da ki, nəvə də ki, maraqlı deyil. Onun marağı başqa bir sahədir, başqa bir şeydir. Onda məcburdur ki, o kitabları harasa bir təqdim verir, deyirlər. Kimisi deyir, evdə təmirlə əlaqədar olaraq, kimisi deyir ki, indi bunu oxuyanım yoxdur.
Elson Hacıyev deyir ki, onlara kitab gətirənlərlə iki cür şərtləşirlər. Ya satıb pulunu verirlər, ya da özləri alırlar. Ancaq daha çox birinci şərtə üstünlük verirlər. İntihası təklif olunan kitabı artıq soraqlayanlar varsa, onda nağd sövdələşmə də ola bilər. Bəs ehtiyacdan kitabını satan varmı?
Bax, bugün satdı, yedir. Sabah nə yiyəcək? O, yəni, onunla götürmək olmaz, maddi baxımdan. Onunla, o maddi baxımdan deyil, böyük ev saat, böyük bir maşın saat, məsəl üçün, ələ küllü pul gəlsin, nəsələ. Bugün aldın bir çörək yedin, yaxşı sabah kitab yoxdur, nə yiyəcəksin?
Elson Hacıyev deyir, elələr olur ki, illərlə yığıb qurduğu bütöv kitabxananı gətirir.
Tutalım, deyirəm, Dostoyevski 2 manata. Amma o vaxtın, məsəl üçün, Dostoyevskinin adam olub ki, növbəyə yazılıbdır və yaxud Hüseyminin literatura var, 200 tonluq dünya ədəbiyyat kitabxanasından 200 tonluq kitablar. Onu birincisi, hər adam onu ala bilmirdi, kim qabağa düşdü alırdı, yazılırdı, növbədə dururdu. İndi amma ən maksimum 2 manata bir cildi qoyuruq, gözləyirik ki, bizim o alıcısı gələcək, onu alacaq.
Mağazada Çar Rusiyasının dövründə çıxan kitablar da tapmaq olar. Belə kitabların azarkeşləri isə daha çox qədim kitab toplayan kolleksiyacılardır. Elson Hacıyev danışır ki, onlara hətta ərəb əlifbası ilə yazılmış əlyazmalar da gətirilir. Amma onlar bu əlyazmaları oxuya bilmədikləri üçün müştəriləri əlyazmalar institutuna yönəldirlər.
Ki, orada alimlər əyləşib, onlar sizə məlumatlandırar, nədir, dəyərini də deyə bilərlər. Onların elə bir komissiyası var orada. Sonra olaraq siz istəsəniz, bizə onu məlumatlandırırsınız, bu budur, budur. Biz ona alıcı axtarıq.
Elson Hacıyevin sözlərinə görə daha əvvəlki kimi alıcı yoxdur. Deyir ki, gənclərin oxumağa marağı azalıb. Oxumaq istəyənlərin də çoxu ya rus dilini bilmir, ya da latın qrafikasını. Həmsöhbətimin fikrincə, gəncləri kitab oxumağa alışdırmaq lazımdır ki, oxucu nəsli kəsilməsin. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pembizinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəstək edəcək.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Müxalifət düşərgəsi şikayət edir ki, onların sərbəst toplaşma haqqında azadlıq hüquqları pozulur. Belə ki, hakimiyyət müxalifətə şəhər mərkəzində yox, yalnız kənar yerlərdə aksiya keçirməyə icazə verir. Milli Məclis bu günlərdə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişiklikləri müzakirəyə çıxarmağı planlaşdırır. Müxalifətə müstəqil düşərgə bu dəyişiklikləri necə qiymətləndirir? Babək Bəkirin reportajında.
Bu səs Bakıda bir icazəsiz mitinqin dağıdılmasından götürülüb. Artıq bir neçə ildə Azərbaycan müxalifəti bəzi istisnaları çıxmaqla kütləvi aksiyalar keçirə bilmir. Müşahidəçilərin fikrincə bunun səbəbi isə çox sadədir. Artıq mövcud sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun işləyiş mexanizmini itirib. Hakimiyyət müxalifətə şəhərin mərkəzində toplaşmağa icazə vermir. Müxalifət isə şəhərdən kənarda onun üçün əlverişsiz görünən ərazilərə getmək istəmir. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna edilən yeni düzəlişlər layihəsi isə bu günlər parlamentin müzakirəsinə çıxarılmalıdır. Vəziyyət dəyişə bilərmi? Müxalifətdən olan millət vəkili Pənah Hüseyn vəziyyətin dəyişəcəyinə şübhə edir. Onun sözlərinə görə mövcud qanunda əks edilən bəzi mürtəcəy məqamlar yeni düzəlişlər layihəsində də saxlanmaqdadır. Pənah Hüseyn deyir ki, yeni variantda da aksiyaların icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılması məqamı qalır. Kütləvi aksiyalara yenə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin müəyyən etdiyi yerlərdə icazə veriləcək. Bu isə onun fikrincə sərbəst toplaşma azadlığının hakimiyyətin iradəsinə tabe edilməsi deməkdir.
Bu qadağan edir. Azərbaycan ərazisinin 99% hissəsində kütləvi sərbəst toplaşma azadlığının qadağan olması haqqında qanun.
Hakimin Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə yeni düzəlişlərdə bir sıra rəlləyişlərin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə əgər mövcud qanunda hökumət orqanlarının 300 metrliyində kütləvi aksiyalara icazə verilmirdisə, indi bu məsafə 200 metrə endirilib. Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, yenə kütləvi aksiyalara şəhər icra hakimiyyətinin ayırdığı ərazilərdə icazə verilməsi mürtəci hal kimi qarşılanmamalıdır.
Sərbəst toplaşmaq azadlığı heç də o demək deyil ki, sən istədiyin vaxt heç bir xəbərdarlıq etmədən, hansısa bir formada yerli hakimiyyətlə razılaşmadan küçələrə insanları çıxaracaqsan və bununla cəmiyyətdə böyük xaos yaradacaqsan.
Hər halda Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığına belə fərqli yanaşmalar göstərir ki, yaxın gələcəkdə də kütləvi aksiyalarla bağlı hakimiyyətlə müxalifət arasında mübahisələr davam edəcək. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında alternativ qanun layihəsinin müəlliflərindən hüquqşünas Ənnağa Hacıbəyli isə hesab edir ki, məhdudiyyətlər beynəlxalq normalardan kənara çıxmamalıdır. Onun fikrincə Azərbaycanın mövcud qanunun və ona edilən düzəlişlər isə məhdudiyyət ilə bağlı Bakı icra hakimiyyətinə böyük səlahiyyətlər verir.
Mənim yadıma rəhmətli Mirzə Ələkbər Sabirin şah məşrutənin nə üçün verməyir şeiri düşdü. Sadəcə hakimiyyət xalqa demokratiya vermək istəmir. Vəssalam.
Xalqdan söhbət düşmüşkən indi də sadə insanlar işdir.
Polislərimiz dağıdır etirazlarımızı. Yəni fikirləşirik ki, mənası yoxdur bunun keçirilməsi.
Mən hər şeydən razıyam. Razıyam bizim prezidentimizdən. Mən heç bir şikayətim yoxdur.
Hamı indi fikirləşir ki, ay aman, birdən nəsə eləyərəm, yəni işdən çıxartılır, Allah bayra.
Kimsə yığışıb artıq hərəkət edirsə, əlbəttə onu qoymayacaqlar.
İnsanların sərbəst toplaşma azadlığı Azərbaycanda tanınmır. Çünki bu elə bir siyasət yedilər ki, insanlar çox mütləşib, öz etirazlarını belə açıq şəkildə bildirməkdən çəkinirlər.
Milli Məclisdən verilən məlumata görə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna edilən düzəlişlərin yaxın günlərdə müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. Hər halda may ayının sonuna qədər həm bu qanuna, həm də seçkilər məcəlləsinə edilən düzəlişlər qəbul edilməlidir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Siz Siz müxbir saati verilişini dinlədiniz. Bu dəfəki verilişdə siz beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarının Azərbaycandakı vəziyyəti dəyişib-dəyişmədiyini, Binə Ticaret Mərkəzində satıcıların niyə aksiya keçirdiyini, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliyin hakimiyyətlə müxalifət arasında olan narazılığa son qoyub-qoymayacağını və mənzil kommunal istismar sahələrinin, yəni JEK-lərin bugün necə işləndiyini öyrəndiniz. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. Sağ olun, qalın.